Dneska je vtora nedela od svetata četiriесетница i posvetena je na svetiot Grigori, arhijepiskop od Solunski Palama. Многумина денеска го имаат за заштитен знак името на свети Григори Палама. И навистина во православната црква е еден од најзаслужните архиереи за правилното учење на црквата. Меѓутоа, и покрај што многумина го спомнуваат, а црквата му има посветено една недела од светата четириесетница во негов спомен да биде, малкумина дури и меѓу православните ја знаат заслугата на свети Григори Палама во однос на оформување на учењето на православната црква. Имено, учењето за нестворените Божји енергии, иако постоело многу векови уште пред свети Григори Палама, овој голем маш на црквата е заслужен што истото доби конечна форма и денеска православната црква го има ова богатство во трезорот свој, со кое и се разликува од некои други христијански исповеданија по својата православност. Кај Бога, вели свети Григори Палама, разликуваме три личности, една суштина, која е заедничка за трите личности, и нестворена енергија, која е својство на суштината Божја. За римокатоличките теолози, несватливо како во времето на свети Григори Палама, така и до наше време, е како е можно да постои нестворена енергија или, како уште нарекуваме, нестворена благодат Божја, кога во Бога разликуваме три личности, една суштина, и ако вела тие воведеме уште една нестворена енергија, би биле пред опасност да створиме двобоштво, дека тоа е нешто друго од самиот Бог. Дека таа нестворена енергија не може да биде паралелна со самиот нестворен Бог. Меѓутоа, таа нестворена енергија е својство на природата Божја. Секоја природа, така и човечката, така и она дури неорганска природа со која често пати во животот имаме контакт, и таа има своја енергија. Се што постои има некаква енергија, штом има одредена природа. И вие добро го знаете онај закон дека енергијата ниту се создава, ниту се губи, туку преминува од еден облик во друг облик. И ако тоа важи и за створената природа, зашто секоја створена природа има своја енергија, истото важи и за нестворената Божја природа, која има нестворена енергија. И може би до овде и до вакво едно оформување на учењето нема да има голем проблем да се согласат и оние кои може би тешко можат и тоа да го сватат. Најнесватливо за припадниците на другата исповест христијанска е како е можно некој од створените, а тоа сме ние луѓето, да учествува во нестворената Божја природа. Како е можно ние да партиципираме, да учествуваме во нешто што е нестворено, во кое е самиот Бог? И затоа не можеа да сватат како е можно оние прости, калуѓери, неграмотни, кои не знаат дури ни писмо ни да читаат, со ревноста кон Бога и љубовта кон Бога, низ молитвата Господи Исусе Христе, помилуј ме грешниот, да се очистат себе доволно и да ја видат таа нестворена таворска светлина, која во суштина е самата нестворена Божја енергија. Кога беше нападнато тоа учење од римокатолиците дека е можно калугерите, па дури и мирјаните, кои се очистиле доволно за да може да ја примат нестворената светлина, ја виделе истата и учествувале во неа, тогаш излезе свети Григорий Палама од Света Гора, каде живееше како прост монах, и почна да го брани учењето за нестворената Божја енергија. И навистина достојно го одбрани. Денеска го славиме свети Григорий Палама како големо знаме на Светата Православна Црква, затоа што и заслужува и доликува, но повторно ќе повторам, многу малку го знаат неговото учење и особено неговата заслуга зошто го славиме. Затоа ние како христијани треба да се трудиме да ги запознаваме тајните на нашата вера. На сите нас ни се отвора патот преку откровението Божјо да го запознаваме Бога. И наша должност е да го запознаваме Бога. Не треба да одбегнуваме од таа должност заради некои други обврски што самите сакаме да си ги наметнеме. Заради некои обврски кои не окупираат во овој свет, да ја занемариме најважната наша обврска да се запознаеме со Бога. Оти една цела вечност ќе делиме со Бога. Една цела вечност ќе делиме и меѓу себе, ние луѓето, што ќе влеземе во Царството Божјо. Ако не се познаваме доволно, ќе рече некој, па ќе има простор во иднина, ќе се запознаеме, и тоа е сосема точно, дека ние ќе се откриваме едни со други во Царството Божјо, особено Бога. Ама ако прелиминарно, предходно не се запознаеме во намерите наши за да се движиме кон Царството Божјо, има голема опасност дека некогаш ќе се судриме, дека нема да се прилагодиме доволно добро за да учествуваме во едно исто царство кое Господ ни го приготвува за нас. Затоа е потребно овде да се потрудиме да ги примиме границите, или како оците ги нарекуваат, догматите на Светата Црква. Да знаеме надвор од кои граници не треба да излегуваме. Затоа треба да го запознаеме учењето. Иако е Бог слободен, иако е Бог бескраен, сепак, заради нашата побожност, поставени се некои граници од самиот Бог и од оците на Црквата, и тие граници, на грчки наречено ороси, ги преведуваме и ги нарекуваме уште и догмати на Црквата. Оросите се документи што се носени на вселенските собори, но тие се исти што и догматите на Црквата. И тие се поставени како една меѓа нас да не заштитат од учења кои се неподобни, непожелни, погрешни, кои можат да не заведат. И затоа нашите оци, значи предходниците наши, што го изодиле патот што ние сега годиме, ни оставиле добри показатели како да одиме за да стигнеме до правата цел. Ние можеме да скршниме и лево и десно и да не ги послушаме, како што многу пати правиме во животот. ама никогаш со тоа нема да се офајдиме, што вели народот. Тоа е грев, а гревот не е ништо друго, освен скршнување од правиот пат. И затоа стално треба да имаме на ум дека тие граници кои ни ги поставуваат оците, треба да ги чуваме и да ги пазиме за свети. Во тие граници се запазува единството на црквата. Надвор од тие граници се нарекува или схизма, или ерес. Значи, се што не влегува во границата на црквата се вика схизма или ерес. И ние, ако ништо друго, барам схизмата добро ја имаме запознаено заради околината во која што живееме, која е схизматичка, и знаеме која е црквата, а која е надвор од црквата. Навистина, и со свештениците тука го поделив ова болно искуство да служиме на Бога во слава и чест, во едно торжество, зашто секоја литургија без разлика каде, на кое место и како ја служиме торжество Божјо, ама да ја служиме во вакви мизерни услови, каде што не можеме нити гласот да го повишиме за да го изразиме чувството на восхит спрема Бога. Гледате како, со колку низок тон треба да говориме, затоа што се плашиме да не ни чукни некој комшија и да не опомени дека многу гласни сме. Но Господ сигурно, добро велите, ќе не чуе. Господ го слуша нашиот глас. Жално е само што гледате оние кои се надвор од границите на црквата, а то се расколниците, прават се да ни ги отежнат условите да не можеме да го прославуваме Бога, дури ниту во овакви услови. Тоа е најболното, што сакаат другите да ги наречат црква, а прават се за да се докажат дека не се црква. Еден црковен човек не може така да прави. Да не говорам за овие скандали што се јавуваат, што се невидени и нечуени. Тие не се заслужуваат ни да ги зборува човек. Меѓутоа, за ова другото, за ова, да речеме, што ни сметаат нас, и нас не оставаат во мир и во побожност да го славиме Бога. Затоа, браќа и сестри, стално да имаме на ум дека секогаш треба да ги следиме оците на црквата, затоа и црквата ни ги остава синаксарите или биографиите на поедини свети луѓе, мажи и жени, кои не задолжуваат нас со нивниот живот, со нивната побожност. Прво, со нивниот живот нас не приближуваат до Бога, затоа што гледаме дека некој пред нас, минувајки ги искитите или слични искушенија кои ги имаме ние денес, победил. И тоа нас ни дава едно големо олеснување, дека и покрај тешкотиите кои ги имаме, ќе победиме. Црквата победува. Господ го распна, но воскресна. Мачениците ги убија, но тие се оние кои ќе го судат светот на крајот. Светителите исто така има искушенија, исповедниците на црквата, ама на крај тие се оние кои се прославија, а нивните гонители, дури ни имињата често пати не им ги знаеме. Значи, стално да имаме да не бодри таја тој повик да ги проучуваме животите на светителите и да се доближуваме по животот наш кон нивните примери. Секако, не испуштајки го тоа, дека не само да ги студираме биографиите на светителите, туку и да го студираме учењето нивно. Затоа што учењето нивно е важно. И во суштина, нивното учење ги осветило нив. Нивното учење ги прославило нив. Затоа е многу важно да го познаваме учењето кое тие го развиле, а Бог им го открил. Бог е оној кој ни го открива, кој ни ја открива вистината. А ние луѓето само во одредено време ја оформуваме и даваме одреден облик, за да може да биде таа распознатлива, да може да се пренесува од еден на друг, да може да ја омеги црквата и да и ги означи границите. Докаде е побожноста, откаде почнува непобожноста. Докаде е единството, откаде почнува расколот. И откаде почнува ереста. Затоа, денеска, кога го славиме Свети Григори Палама, овој голем маш на црквата, овој голем теолог меѓу ерарсите, нека се сетиме на зборовите господови дека треба да го следиме Христа, примајки го крстот негов и оставајки се што може да не привлече во овој свет. Оставајки го споредно. Ние не можеме без храна, не можеме без питие, не можеме без одредени други работи, ама ако ги назначиме споредни, а сето друго што не привлекува кон Бога и не ја оформува заедницата со Бога, го возвишиме на тронот, на најважното и најглавното, тогаш ќе имаме ерархија во нашиот живот и ќе знаеме што е најважно, зашто живееме, што ни го определува животот, а што е споредно, без кое исто така во овој свет не можеме, како што не можеме без храната и без питието, ама то не ни е најважно и то не ни ги определува движењата на животот. Туку го правиме попатно, како кога одиме на некој пат и купуваме вода или купуваме нешто друго, така и другите работи што ги правиме во животот. Нашата цел е да стигнеме до Царството Божјо, а попатно работиме и по некои други работи. Ама да не ја испуштиме целта, оти ако испуштиме целта и ако поставиме некоја поважна цел од Царството Божјо, тогаш сметам дека ќе си го загубиме времето благопријатно што ни е дадено овде да си искупиме себе си, да го искупиме семејството во кое што живееме и целата околина, па и целата црква, црквена заедница со која општиме. По молитвите на Свети Григорий Палама, нека Господ ни даде сила да го запознаеме вистинскиот пат и да го држиме, да го чуваме како зеница во окото.
Амин.